Перуански записки от Николай Хайтов. Втора лента, първа писта. Думата «надоблачни», казах вече, аз употребявам не от поетическа заплесия, а защото повечето перуански ниви са разположени наистина над облаците. Някои от тях кацнали в буквалният смисъл на думата над пропастите. 3 метра е, да речем, широка нивката, а под нея на стъпка 2 зейнала 3000 метра дълбока урва. Как не губят равновесие тия хора, дето пъплят горе, орът и сеят до самата козирка на пропаста и където вятърът може да ти отвее като перце. Хай! Жили сте от нас, с по-силна и гореща кръв, но явно е, че и главите им се изглежда по-корави от нашите, та ни им се завива свят. Ще попита някой. Какво сеят по високопланинските тераси? Се роди на 4000 метра височина. 4000 метра. Ала тая височина се намира около тропическият пояс, така че климатът в последна сметка е горе-долу като нашият, поне през лятото и пролетта. По-студено е, разбира се, по-ветровито и въпреки това картофите по тези места отлично се развиват. После ще се върна отново на картофите, а сега да кажа нещо за котловината, където е разположена старата столица на инките – Куско. Преди да се появи тя, забелязваме, че терасите под нея се увеличават, а разораната земя се отваря за окото във всички цветове на небесната дъга. Жълти препаски се сменяват с ръждиво кафяви, а те пък с червени, които преливат в синьо, за да ги видим по-нататък в сиво, бежево или дори съвсем в черно. Само в багрените родопски халища съм виждал подобна артистична смесица от такива ярки цветове и дръзки цветосъчетания. После изведнъж забелястява някаква река и ние съзираме котловината на Куско, заобиколена от кротичко издигащи се стари, престъргани като шкурка жълтеникави баири. Коджа поленце се е сместило между тези баири, горе-долу като ихтиманското, а в средата му се е прострял славният град на инките. От самолета се вижда само, че няма в него високи сгради. Очертават се освен това доста нови и доста набъбнали кирпичени квартали, както и в Аркепита. Явно е, и Куско расте миграцията и тук е в пълен ход. Старата столица на инките се намира на 500 км навътре в планината, северо-западно от Арекипа. Горе-долу, в средата на бившата империя на инките, която по време на своето могъщество е обхващала територия 7 пъти по-голяма от днешна Франция, като е включвала не само земите на сегашно Перу и на Еквадор, но половината от Чили и голяма част от Аржентина и Бразилия. Твърди се в една легенда, че богът Инти, слънцето, като видял колко зле живее човечеството, решил да му помогне. Затова оженил 4-мата си синове за 4 от своите дъщери, дал им един златен клин и им наредил да тръгнат по земята и да опитват. Където златната чивия потъне, щом се сложи върху почвата, там да се заселят, да научат хората на земеделие, на добри обноски и наредби. Златният клин потънал, където е сега Куско, и там се установили децата на слънцето, първите инки. Само че след това между синовете избухнала жестока борба за първенство, та оцелял само един от тях, Манко Капак, и съпругата му, мама Олия. Тъкмо този Манко е според легендата първият крал на инките. Разбира се, истината е по всяка вероятност много по-различна, отколкото ни е предадена в тая варакосана легенда. А тя е, че първите инки са живеели по високите плата около езерото Титикака, разделени на 4 племена. Там природата е много сурова и когато те се намножили, не е могла да ги изхранва, затова тръгнали да търсят по-топли, сгодни за земеделие места и се настанили в долината на Куско. И понеже долината на Куско е все пак една шепица място, започнала междуплеменна кървава борба за земя и власт, която завършила с победата на Манко Капак и с неговото коронясване за крал на обединените инки. Така или иначе, не са били прости хора тия, дето са избрали долината на Куско за столица на своето кралство и пъп на света. Мястото, освен че е равно и че има река за напояване, но както е заобиколена от дълбоки пропасти и върхове, то трябва да е било наистина непрестъпно за племената, които са се бунтували от време на време против владичеството на инките и са се опитвали да проникнат в тяхната столица. Да не говорим за многобройните градища около Куско, които са го държали в каменна черупка и са му давали рядка за уния времена военна сигурност. Преди да кацнем на летището в Куско, всички започнаха да бъркат в чантите си и да вадят предписаните ни в Арекипа бели, кръгли като петолевови монети хапове за наваксване липсата на кислород. Само аз рекох да не гълтам нищо, за да разбера като какво са изпитвали испанците, когато са се появили за първи път по тези земи, и то не като излетници, а като завоеватели. Като слязохме от самолета, качехме се на две таксиметрови коли и се отправихме към Куско. Пълно е с таксиметрови автомобили около аерогарата. Чакат само да им махнеш с ръка и са готови не само да те качат, но ако поискаш, на ръце да те внесат. Освен това, много са кандидатите за носачи на багаж. Вижда се, че работата не достига. След бляскавата Арекипа, Куско изглежда като една доста сивичка провинция, въпреки че е третият или четвъртият по големина перуански град с около 140 000 души население. Сградите са по-скромни и вехти, преобладават кирпичените къщи, улиците са полупразни, движението не така напрегнато, магазините са без никакъв блясък, а пред тях и в тях се виждат повече селени, отколкото граждани, местни индианци в традиционни шарени облекла, дошли в Куско на пазар. Лицата им жълтеникави, скулести, остроноси, сериозни и някак изопнати. Много си приличат едно на друго. Жените носят плисирани къси до коленете фусти, а на главите си бомбета с кордели и особени широкополи разноцветни шапки. По формата и цвета на шапката може да се познае от коя планинска област е нейната собственица, както родопчанките се познават по характерната за различните села особена багра на престилката и на забрадката. Всички са с прави, черни коси на плитки, дребни и, както се вижда, страшно плодовити, защото не срещнахме млада жена, която да не носи на гърба си в цедилката малко дете и да не води още поне 2-3. Освен това, както си ходят по улиците, повечето от тия селенки предат по същия начин, както нашите балканджийки, а и децата си носят в също такива люлки като тях, като че се намираш не в Куско, а в Широка Лъка или Доспат. Мъжете и жените си приличат, защото индианските мъже са голобради, а косите им са черни, корави и прави като на жените. Мъжете носят плетени, островърхи шарени шапчета, с капаци за ушите и късото на метало пончо около врата, което им стига до към кръста, а оттам надолу, както вече казах, започват едни тесни панталончета, които се връзват с първи точно над коленете. Макар че много ми се искаше веднага да се разходим из града и да погледнем тия странни за нас жълтолики мрачни хора, подчиних се на групата, която реши този път да спази съветите на помощник кмета на Арекипа. А те предвиждаха 3-часово лежение на креват, и то в пижама, никакво ядене, а след 3-те часа да се ходи бавно. Всички побързаха да си премерят пулсовете и така установиха, че сърцетупът им се е доста увеличил. Аз не почувствах сърцето ми да се играва, но се усетих някак отмалял. Трудно се досещах за едно и друго. Загубих интерес към заобикалящата ми среда и ми беше вече все едно. Ще станем от леглата или не. Лежах възнат на кревата, опитах се да наваксам липсата на въздух с дълбоко дишане и за първи път разбрах като какво ли може да изпитва извадената на сухо риба. Дума не ми се проговаряше, даже се колебаех дали да въздъхна или не. Макар че много ми се щеше да въздъхна и за първи път разбрах, че и въздишките означават кислород. всяка тръпка и, разбира се, всяко поместване на пръщчето. Без кислород не става изобщо никакво телесно или душевно мърдане. Като мисъл, всичко това е много банално, но трябва да си се задъхвал в разредената атмосфера на Куско, за да знаеш какво е да ти липсва кислород, вече като преживяване, а не като отвлечено знание. За да се освои една истина, за да стане плът и кръв от съзнанието на човек, тя трябва да се преживее и да влезе в кръвта му като опит. Това го е отдавна разбрал нашият народ и затова е измислил пословицата «Турен акъл в глава не седи». Акълът трябва да се изстрада преди да влезе в главата ти и трайно да заседне там. Ако не е изстрадан като личен опит, ако е турен акъл, той не седи. Ето, например, много се говори напоследък за опазването на околната среда, най-паче от запрашаването на въздуха, с аерозоли, от намаляване на кислородното му съдържание и така нататък. Но това у нас е все още една тревога книжна, защото въздухът ни все още не е съвсем опропастен, а кислородът му не е така изчерпан, за да се задъхваш. За да разбере човек трагичното значение на въпроса за замърсяването на въздуха, ще трябва да е поседял в разредената атмосфера на Куско и да се е мъчил с широко отворена уста, да гълта наведнъж въздух в стаята. И тогава, с крайчица на едното си око, ти виждаш каква е цената на кислорода и каква лудост вършим, като позволяваме на леките автомобили да ни го изяждат, опушват и изгарят. Електровозите могат напълно да заместят леките автомобили в града, а за навън от града, влакове, докато има, няма страшно, така че на автомобилите трябва да им се даде път да се вървят. Излежахме в хотела предвиденото време, след това станахме и тръгнахме по улиците така внимателно, като че носихме на главите си гявреци. Автомобилите не са много в Куско, но понеже въздухът е рядък и се лесно умирисва, един като мине покрай теб, 10 минути се давиш в бензиновите му воня. Вредно беше при този недостиг от кислород да се озлобяваме, т.е. да се вълнуваме, затова кротичко се отбихме по страничните улици за към центъра. Ала чудо да видиш, докато стигнем до центъра, чудо от деца. До всяка врата, на всеки прак и по тротуарите, пълно с деца, като че извират от паважа. Влязохме в една сладкарничка да изпием нещо разхладително и веднага около нас се събраха неизвестно откъде десетина бодри мълчуганчета. Едно от тях беше с пелени вързани през корема, с сиджимки и лазеше наоколо така чевръсто, че не можахме да разберем нито откъде дойде, нито пък кога излезе. Децата само ни погледнаха и пак изчезнаха. Очевидно, раждаемостта в Перу не е проблем. Раждат се 57% и макар, че от тях около 20 на 1000 умират, 37 на 1000 все пак остават като абсолютен приръст, най-големият, ако се не лъжа, приръст в света. Като внимавахме да не се блъснем в някое дете, лека по лека стигнахме на централният площад, наречен Армейски, както всички площади в Перу. И тук вече се разбра, къде се намираме. Защото всички или почти всички сгради около площада са застроени върху темели от инкайско време, направени от четвъртити гранитови блокчета, без никаква спойка и положени така плътно едно върху друго, че игла не може да се промуши между тях. Върху тия каменни основи испанците издигнали след превземането на Куско през септември 1533 година своите къщи, префектури и резиденции, които много наподобяват двукатните наши манастирчета. Само градският площад завоевателите не пипнали. Оставили го, където се е бил, само дето го нарекли Армейски и турили по средата му един фонтан с една градинка. Сега не личият сградите около площада с какво са използвани, преди да бъдат те презастроени от испанците. Но явно е, че голяма част били дворци, защото една само от стените се оказа дълга 112 крачки. Върху тая стена стърчи сега една нагърчена паянтова сграда, правена изглежда без комини, защото стените й са продупчени и през тия дупки се подават димящи ламаринени кюнци, които здравата са я окадили, така че къщата е не само грозна, но и страшна. Имаше нещо символично в тая комбинирана сграда, съчетана от великолепен инкийски зид с една паянтова надстройка, която се опитваше да съчетае две епохи, тъй различни, както бяха различни царствените каменни зидове от насадената върху тях староиспанска харкалясница. А Куско е бил наистина някога град царствено великолепен, преди испанците да го съборят, презастроят и прекроят. Но около по височините имало градища с двойни стени, направени от едри дялани камъни, довлечени неизвестно по какъв начин през реката на 16 левги разстояние от съседните планини. Под градището е имало лабиринт от тайни входове и входчета, които се съобщавали с кралския дворец. Кралят е имал освен това и много резиденции. Една от тях се намира в околностите на Куско, разположена в Омайна, заветна котловина, засадена с овощни дървета. Коритата на баните в тая резиденция били от масивно злато, а водата стигала до там посред дърни тръби. В нарочно отделение на резиденцията се помещавал харемът на върховният инка, съставен от тъй наречените девици на слънцето. Числото на тези момичета стигало понякога до 1000 и повече, така че върховният инка не е имал причини да се чувства самотен в това тихо обиталище. Потънал в зеленина и аромати, където идвал от време на време да си почива. Разбира се, в Куско имало не само градища, дворци и резиденции, но и един особено прочут затвор с пещерата Синкай. Там били развъждани мечки с травници, пуми, ягуари, жаби, змии, скорпиони и всякакви гадни влечуги, приучени да нападат хвърлените в пещерата за подозрени в бунт или в държавна измяна затворници. Ако затворникът по някакво чудо успява да издържи две денонощия в тая зловеща зверилна яма, приемало се това като знак от боговете, че е невинен и не само го освобождавали, но го и възнаграждавали богато с дарове и почести. Една от най-големите забележителности в столицата на инките бил храмът на слънцето Кориканча, обслужван от 4000 жреци. Сутрин, когато първите лъчи от изгрева прониквали в този отрупан с драгоценни камъни и злато храм, получавали се такива феерични отблясъци, че той се превръщал в истинско чудо за очите на неговите посетители. За това чудо говорят с възхищение и първите испанци, които са имали щастието да проникват в Кориканча, преди да бъде разрушен от нашествениците. Според тях в Европа по онова време не е имало ни една сграда, която да бъде сравнена по великолепие с това светилище на инките в Куско. В Кориканча били погребвани или по-скоро поставени един до друг тленните останки на инкайските крале, балсамирани по такъв чудотворен начин, че без климатични инсталации и специални грижи те седели в храма като живи, облечени в своите царствени одежди, кралете отдясно, а кралиците отляво на бога Инти, слънце. При големи празници, мумифицираните кралици и крале били изнасени заедно с троновете им вън на площада, където участвали в религиозните церемонии и празненства. Тази кралска, в точния смисъл на думата, колекция била унищожена по религиозни съображения от завоевателите на Куско, а драгоценностите на светилището ограбени. Сега върху основите на храма Кориканча се издига католическа църква, но темелите на инкийското светилище личат добре, направени от полирани гранитни блокове, единствените останки от великолепната в миналото злополучна Кориканча. По-щастлива е била съдбата на площада в Куско. по простата причина, че той е бил от Калдерем, а завоевателите не са се интересували от Калдеремите. Сега той е сравнително тих, речи го необитаем. Прилитат автомобили и край него, но по средата, където се намира градинката с фонтана, всичко е спокойно. Нищо не подсказва бурното минало на тоя площад, където инките са се събирали по време на големите празници, напивали с чича, нещо като бира, направено от царевица, и са танцували под звуците на своите свирки, татрала и тарамбуки. След идването на испанците, площадът загубва своето предимно увеселително предназначение и се превръща главно в площад за паради, маршировки и извършване на екзекуции. Първият високопоставен инка, екзекутиран на армейският площад, е плененият чрез измама последен крал на инките Атахуалпа. След това обаче се случило така, че мнозина от завоевателите на Перу също намерили смъртта си на този площад, посечени от секирата на палача. На площада в Куско е завършила живота си, разкъсана на четири части, и последният пряк наследник на Атахуалпа, неговият правнук Тупак Амару III, водачът на противоиспанското въстание през 1780 година. Подмамен уж за преговори в Куско, на юначният потомък на инките, бил изваден най-напред езика, след това разчекнат, а парчетата му изгорени на клада пред очите на децата и жена му. Въртяхме се около площада в Куско, докато започна да се смрачава, и след това полека си тръгнахме. Но аз се мъчих да си представя оня юначака Амару III, за когото се разказва, че когато фукнали конете да го разкъсват, успял с вързаните си ръце да ги събори като в хамут, та останал невредим, и затова се наложило повторно да го разчекват и да бъде горен на кладата, подобно на прадядо си Атахуалпа. Гледахме каквото гледахме и поехме отново към хотела, само че през други улици. Пред едно малко магазинче за туристически потреби спряхме да си купим с Невена Коканова лъкове, тя за мъжа си, аз за себе си. От особено дърво са изработени тия лъкове, тъмно и кораво като дрян и необикновено еластично. Върховете на стрелите са направени от същото дърво и трябва да кажа, че те едва ли в нещо отстъпват от железните. Чак като си купихме лъкове и ги понесохме, съобразих, че те няма да се поберат в куфарите и че трябва да ги държим в ръце. Стори ми се мрачна перспективата да се вържа ръцете в тази все пак играчка и реших да я метна зад някоя ограда, но безразличието вследствие разреденият въздух беше ме така завладяло, че не намерих сили да направя необходимото движение и лъкът се остана в ръката ми. Междувременно смрачило се беше както трябва. Едни от жителите на Куско бързаха да се прибират вкъщи, но имаше и твърде много, дето нямаха изглежда къде да идат, да се бяха събрали на завет до стените на катедралата. Това бяха по всяка вероятност пришълци от селата, не намерили още работа и покрив. Те не разговаряха един с друг. Едни стърчаха прави, други седяха закачулени, полулегнали и клекнали. Зададе се автомобил и за миг освети съсредоточените каменни лица на тези хора, застинали неподвижни до стените, след като пак изчезнаха в тъмнината, ала ние успяхме да забележим, че нещо дъвчат. Методи ни обясни, че дъвчат листата на растението кока, заедно с пепел от някакви корени. Та се получава кокаин и, разбира се, приятното главозамайване, което причинява той. За съжаление, тази приятност твърде скъпо се заплаща. Имам предвид нестойността на листата кока и пепелта, които са много евтини, а последиците от употребата на този традиционен, може да се каже, наркотик. А последиците се състоят в това, че при дълго и систематично употребление на коката, страстените към нея наркомани постепенно изсъхват и стават като спиртосани, движенията бавни, рефлексите претъпени, а очите мътни, загубват своята работоспособност и стават, както се казва, кожа и кокал. Вредата от коката е била известна още на инките, затова техните закони строго забранявали на простолюдието дъвченето на кока. Право на подобно удоволствие имали само децата на слънцето, благородниците. Сега всеки може да си дъвчи кока, както може да пие вино или ракия. Има ли някой точна представа какви са размерите, а и последиците, от този примитивен кокаинизъм в Перу? Не знам, но ми се струва, че дъвченето на кока е много по-сериозно нещо, отколкото изглежда на пръв поглед. Автомобилите идваха един след друг зад нас, докато ние вървяхме и гледахме застаналите до стената на катедралата дъвчещи хора и фаровите ви фиксираха като на екран техните изопнати лица, за да потънат пак в тъмнината до следващата кола. Когато фигурите и лицата се появяваха отново като мрачни призраци, изникнали от изчезналият свят на инките. Ядохме след това в една гостилница. Бяхме се вече приспособили към височината. Половисналите мустаци на Христо отново штръкнаха, а Коканова с един необикновенно засилен интерес към перуанската кухня започна да се избира ядене. Що се отнася до мен, поръчах си най-напред 4 домата. Видях ги на витрината и не устоях на изкушението да ги сравня с нашите пловдивски домати, ония от ръбестите, едрите, които миришат на овче мляко. Перуанският домат прилича на тия пловдивски стари домати и на цвят е като тях и пъпът му е нагърчен като техният пъп. Но вътре перуанските домати се оказаха претъпкани с семки, а вкусът им ми се стори киселичък и малко див. Пратих на перуанският домат много здраве от нашия и продължих с една крем-чорба, която се оказа наготвена от сушени картофи. Бре, я да ги видим тия сушени картофи, за които вече знаех, че са били предмет на търговия 2-3 хиляди години преди нашата ера. Я да видим как изглежда този античен артикул. Гостелничарът, усмихнат и любезен, веднага донесе един сух картоф и ние с удивление установихме, че той не е нито рязан, нито кълцан, както поне аз си мислих, а е цял и сушен, бял като тебешир и лек като праханка, ала трая с години. Потопен във вряла вода, така и сушеният картоф веднага се превръща в крем-супа, тъкмо такава, каквато ни беше поднесена от любезният гостелничар. Сушенето на този вид картофи става, като се замразяват, разгряват и сушат на слънце. Този вид сушене е много по-сложен, отколкото изглежда, защото картофът трябва да запази формата си непокътната. Как става това чудо, не зная, но супата ядохме и трябва да кажа, че ако имаше в нея малко магданоз, би могла да се удари преспокойно с нашата пресна картофена чорбица. Гостелничарът ни разясни, че сушените картофи са от породата чуло и растат на 5000 метра над морска височина. Освен чуло, имало още една дозина видове картофи. Едни от тях, белият картоф, наречен папа, се употребявал за пържене, а друг един, рунто-рунто, жълт картоф, когато се опече, ставал като ровко яйце, а от чуло, както вече казах, се прави току-що описаната картофена пастарма. Тя се употребява освен за супа, но и за приготовление на сандвичи, като се разрязва картофената прахунка на две и се слага между двете ерезенчета бито сиренце. Това нещо се поставя на пара и след минутка имате в ръцете си един от най-големите индиански деликатеси. След вечерята се прибрахме в хотела, претоварени с впечатление. Легнахме си, но аз дълго не заспах. Метах се от едната на другата кълка и се мъчех да отговоря на многото въпроси, възникнали по време на нашата разходка и славната някога столица на инките. Къде са били тези хора, преди да дойдат в долината на Куско? Как бяха изградили те своята мощна някога империя и как я бяха изтървали под напора на стотината изтощени и слабо въоръжени нашественици? На тези въпроси, естествено, може да се намери отговор само в историята. Затова нека да чуем какво може да ни разкаже тя. За миналото на инките, за възхода и падението на Инкийската империя. Перуанската история не започва с инките. На територията на днешно Перу са се развивали и процъфтявали, както вече казахме, древни цивилизации, които ни слисват и сега не само със своето мегалитно едрокаменно строителство, със своите напоителни системи, високопродуктивни земеделия и металургия, но и със самобитното си изкуство. Тези култури са се развивали не само в крайбрежната приморска зона, но и по високите плата, каквото е платото край езерото Титикака на 4000 метра над морска височина. Там, на 40 км южно от Титикака, заобиколено от вечно заснежените върхове на Андите, се е намирал един от най-старите и най-загадъчни градове на американският континент – градът Тиахуанако. Последните археологически изследвания показват, че Тиахуанако и свързаната с него едрокаменна култура са възникнали към 4-3 век преди нашата ера. Все още не е добре известно кои са били народите, носители на културата Тиахуанако. Знае се само, че след 13 вековно развитие държавата на този неизвестен народ достига своята кулминация, завладява съседните индиански племена чак до Тихоокеанското крайбрежие, но след това загива и тя самата под ударите на дошлите от към изток номадски племена, вероятно племената Аймара. След Аймара тук се установяват инките, но като се размножили и изглежда прекалено сгъстили, поели към долината на Куско. Все пак инките са имали достатъчно време да понаучат нещичко от културата Тиахуанако, въпреки че когато са се установили там, он е великолепен и таинствен град е бил вече в руини. Тези руини личат и днес. Сред тях се открояват най-добре светилището на Каласасайя, наречено от инките по недоразумение храм на слънцето, чиято стълба е направена от 18 каменни блока, а вратата му е изсечена само от една скала в размери 2,73 на 3,84. Стените на храма са направени от много едри каменни блокове, както стените на крепостта на Агамемнон в Микена, Гърция. Приликата е просто поразителна, като се има предвид, че въпросните две еднокаменни цивилизации, критско-микенската и тиахуанската, се възникнали в различно време и независимо една от друга. Най-интересната находка, открита в развалините на Каласасайя, е статуята на брадат мъж с очи, обърнати към изгряващото слънце. Смята се, че това е по всяка вероятност богът на неизвестните бели и брадати жители на Тиахуанако, наречен Кон Тики Виракоча, създателят на света. Присъствието на това бяло брадато божество на американски континент, много преди белия човек в лицето на Колумб да го е открил, ни изправя пред една от най-вълнуващите загадки на Перу. Съществува легенда, че бели хора са живели около езерото Титикака, но били разбити от враговете си и малцина само, начало със своя предводител Кон Тики, успели да се спасят в океана, напущайки перуанската земя с салове. Известният изследовател Тор Хайердал, както знаем, пропътувал на подобен сал разстоянието от брега на Южна Америка до Великденските острови, където откри каменни изображения на Кон Тики в неговото Великденско, така да се каже, превъплащение. По този начин индианската легенда за съществуването на бели хора на американският континент преди Колумб и за тяхното преселение на Великденските острови придобива един по-практичен характер. Втората загадка, обща за всички едрокаменни култури на древността, е по какъв начин са били изсичени, оглаждани и пренасени до местоназначението им едрите каменни блокове, които жителите на Тиахуанако употребявали за крепостно и храмово строителство. Вярно е, че американският археолог Верил е открил около развалините на Тунка-Пунка две масивни каменни колела с диаметър 3 метра и с отвор за нанизване на четириъгълна ост, но все пак остава открит въпросът за повдигането на огромните каменни блокове, да не говорим за тяхната сложна обработка и то без железни инструменти. Така или иначе, едно е сигурно, че едрокаменно строителство, като това в Тиахуаноко, във всички случаи предполага висока техническа, а заедно с това и висока земеделска култура, защото без плодовете на земеделието е невъзможно голямо струпване на необходимите за голямата техника и за голямото строителство богатства. Започнахме нашият разказ за инките от Тиахуаноко, защото макар този таинствен град да е бил вече разрушен, когато първите инки се появяват там, културните му традиции са били все още достатъчно живи, за да бъдат незабелязани от децата на слънцето, които стъпват на тази култура при създаването на своята собствена инкийската. Те заимстват тази култура около 12 век, вероятно като дрипави номанди, но само за 3 века успяват да създадат мощна империя, която слисва с постоянството на своите политически принципи и с безпримерната си държавна организация. Начело на тази организация стоял прекият потомък на бога Слънце, върховният инка, кралят, който е олицетворявал и осъществявал едновременно и религиозната, и държавната власт. Имената на първите 5 крале на инките са неизвестни. Рока Еоне Щастливец царувал в началото на 14 век, чието име остава в аналиите на инкийската история като завоевател на племената по крайбрежието. Той бил не само способен военачалник, но и отличен управник, който прави от столицата Куско един град блестящ, свързва го с великолепни пътища и построява в полето около него ненадмината по съвършенство напоителна система. Крал Рока е основателят на прочутото училище Яха-Хуаси в столицата на инките, където децата на благородниците изучават история, религиозен ритуал, право и поезия, а освен това освоявали една особена система за писане, наречена кипус, чрез връзване на разноцветни възли, при което всяко възълче означавало бройка, а цветовете – предмети, хора, животни и така нататък. Възходът на Индийската империя продължава и преследващият крал Яхуар Хуакак, чието име в историята на инките е свързано с най-големия на времето си дворцов скандал. Работата започва с това, че на краля му се ражда син, когото нарекли Кузи. Бащата естествено се радвал на престолонаследника, но когато якото и хубаво момче пораснало, по лицето му се появили космите на една съвършенно необичайна за инките бъдеща брада. Индианците, както е известно, са голобради. Брадата на малкият Кузи хвърлила в смут и съмнение краля, който обвинил своята съпруга в прелюбодействие. Според закона, кралицата трябвало да бъде вързана за косата и оставена да виси над една пропаст, докато падне сама в нея. Но се намесили жреците и отгатнали, че космите върху лицето на престолонаследника са се появили като отмъщение на бога на мълниите за това, че кралят не бил спазил традиционните пости след неговото раждане. Следователно, кралицата можела да се смята за невинна. Скандалът завършил с това, че на краля му било забранено да употребява своята любима подправка в яденето лютия червен пипер и така делото Кузи официално било приключено. Не обаче и за краля, който затаил своите съмнения към кралицата и гледал с отвращение на Кузи, чиято брада все повече се сгъстявала и потъмнявала. Кузи на това отгоре се оказал буен, впущал се в разни детски лудории, а по едно време запалял дори някакво светилище и с това развързал ръцете на баща си, който го прогонил от двореца и го изпратил в планината да пасе ламите. 3 години седял престолонаследникът в планинските пущинаци, а след това неочаквано се появил без височайше разрешение в Куско и заявил на стражата, че иска да види баща си, за да му разкрие много важни държавни тайни. Заведен при краля, брадатият младеж доложил на краля, че племената Чанки готвят въстание и трябва незабавно да бъдат пратени войски, за да ги смаже. Без да изслуша до край съобщението на сина си, в бесеният от появяването му крал наредил престолонаследникът да бъде отново прогонен. А веста за въстанието на Чанките се оказала вярна. Те скоро се появили край столицата, обградили я с 30 000 на войска и не с малко да я превземат, ако младият Кузо не застанал вместо краля начало на войската. Кузи сразил Чанките и бил провъзгласен за крал на мястото на малодушният си родител. Скоро след коронясването на брадатия инка, племената Чанка отново се втурнали към Куско, но тогава младият крал излязал на двубой с предводителя им, успял с златните си буздогани да му струши главата и така приключила войната с възстаналите Чанки. Въпреки своите подвизи и заслуги, крал Кузи не се усещал сигурен на трона, защото подозрението, свързано с проклетата негова брада, се останало и то било причина жреците и благородническата върхушка да го считат не за чистокръвен инка, а за подозрителен натрапник. За да укрепи своето положение, умният Кузи се свързал с васалното на инките воинство Аймара, които воювали заедно с него в борбата му с Чанките, и за да ги привлече, въвел като държавно божество, наред с инки, техният брадат бог Виракоча и дори се обявил за негов син. По този изкусен дипломатически начин Кузи Косматият не само узаконил брадата си, но се осигурил поддръжката на аймарите. Осигурен по този начин, крал Кузи извършил нови завоевания и отместил границата на Инкайската империя далеч на север и на изток, проявявайки се не само като покорител, но и като ненадминат строител. Негово дело е, например, пресичането в скалите на Андите 4 метра дълбок и 500 км дълъг напоителен канал в северните провинции, които се смятат за технически най-сложното и най-велико строително начинание, извършено на американският континент до идването на испанците. Кузи бил наследен от сина си Пачакутек, най-известният в историята на инките завоевател и държавник. Пачакутек въвел всеобща военна повинност и завладял свободните все още крайбрежни територии с главен град Пакахамак, където се намирало най-прочутото в перуанските земи светилище на бога Пакахамак и съединил този бог с Виракоча под общото име Виракоча Пакахамак. Това било не само една смела религиозна конфедерация, но и дълбоко промислен ход към обединяване на живущите под владичеството на инките перуански племена. В своите завоевателни походи Пачакутек стигнал до изворите на Амазонка. Смята се, че по негова заповед е изграден прочутата крепост Мачу Пикчу, като един от опорните пунктове на инките за настъпление към нейния водосвободен басейн. Особено се прочул Пачакутек със своите закони. Неговите закони били малко на брой, много простички, но смислени и безпощадни. Инките нямали писменост, тъй и законите им не били писани, а се заучавали наизуст и се разпространявали под формата на лесно запомнящи се афоризми, като например съдниците, които приемат подаръци, са еднакви с престъпниците. Прелюбодействието е кражба и се наказва със смърт. И така нататък. Пачакутек е първият комай законодател в света, който обявява мързала за престъпление. Помятането и убийството на военнопленници се наказвало със смърт, както и пролюбодействието. За особено тежко престъпление се смятало и повреждането или отсичането на овощни дървета. Безжалостно наказание очаквало и недобросъвестните чиновници, особено онези, които опорочавали правораздаването и фалшифицирали държавните статистики. Те били поставени на земята и върху тях пущали от високо едър камък. Осъденият обикновенно оставал жив, но с пречупен гръбнак, обречен на дълго и страшно изтезание. При това положение държавната машина функционирала безпогрешно. Статистиките били точни, а правораздаването вървяло като по часовник. Съдиите се назначавали от краля, но били непрестанно контролирани от особени летящи инспектори, които пътували от област в област, от една провинция в друга, проверявали доброто име на съдиите и делата, решавани от тях, и слушвали на място жалби и оплаквания срещу правораздаването и решавали съдбата на провинения магистрат, т.е. дали ще му бъде пречупен гръбнакът или ще продължава да раздава кралско правосъдие. Забележителната е бързината, с която се решавали процесите, само в 5-дневен срок от подаване на жалбата. А моите съседи се съдиха в Софийския народен съд цели 2 години за една плесница. Без да подозира съществуването на спартанците, Пачакутек е вторият след тях, който провъзгласява излишеството и охолството като опасни за моралното здраве на човека и на държавата и ги обозначава като пороци в моралният кодекс на подчинените народи. Той кодекс не засяга благородната върхушка, т.е. самите инки, които не се страхували от никакви охолства и излишества. Наследникът на Пачакутек, Тупак Юпанки, който заемал престола на инките цели 50 години, е известен не само с това, че завладял кралството Чиму, за което стана вече дума, но и с голямата си политическа мъдрост. На него се приписват думите «Трябва да щадим неприятеля, защото всичко негово е наше». Затова той не разорявал завоеваните земи и давал възможност на племената доброволно да му се подчиняват, като запазвал техните племенни традиции и божества. Заедно с това, хитрият Юпанки се справил с племенните главатари по един много по-приятен и в същото време сигурен начин, като ги приемал в кастата на инките, обдарявал ги с безбройните привилегии на тази каста и ги просто удавял в памук. Децата им били прибирани в Куско, учили се в кралската академия и ставали накрая по-инки от инките, както нашите яничарчета ставали по-турци от турците. Новопотурчените инки придобивали освен това правото на известен брой наложници, числото на които се определяло от ранга на причисление в кастата на инките племенен главатар. Не случайно употребих думата новопотурчени, защото по същото време, през 15 век, османските турци прилагат по завладените от тях балкански земи същите методи, както на Тупак Юпанки, като запазвали привилегиите на приелите мохамеданството местни владетели. Освен това, османците прибирали в финичарските военни училища не само българо-мохамеданчета, но всички по-отбрани деца, за да направят от тях най-надежните крепители на османското господство. Очевидно е, че при едни и същи обстоятелства в 2 различни точки на земното колбо са се прилагали едни и същи завоевателски похвати. Крал Юпанки имал и чувство за хумор. Когато го попитали с какъв данък да бъдат обложени жителите на една бедна провинция, духовитият инко отговорил с една паница бълхи. Бълхите били, разбира се, донесени в Тупак Юпанки и той много се смял. Този шегобиец, войник и политик, починал 85 годишен през 1495 година, малко след падането на Търновското царство. На него се предписват думите, че народът не трябва да се образова, учи, защото става нагъл и непокорен. След Юпанки, кралят с меки ръкавици, се възцарил неговият син Хуина Капак, буен и брутален млад човек, който се проявява преди всичко като жесток завоевател. За разлика от баща си, той опустошавал с удоволствие селищата на завоюваните от него племена и ги подлагал на грозна сеч. Хуинака пък е завоевателят на кралството Кито, което обхващало сегашната територия на Еквадор. Битката с Чача, краля на Кито, била много кръвопролитна, защото войниците на Чача се сражавали храбро и отчаяно. Озверен от юначеството на своите противници, Хуинака пък заповядал изколването на цялото племе Кито, но в това време при него се появила върволица от жени да го моли за милост. Начало на жените вървяла една от най-любимите наложници на Тупак Юпанки, която след неговата смърт се била върнала при своето племе. Самият Хуинака пък имал много добри спомени от тая своя помайчема и веднага заповядал да се изпълни молбата на татковата му любимка. Работата обаче не свършила с това, защото сред молителките се оказала и дъщерята на победеният крал Чача, очарователната принцеса Тостопала. Необикновената красота на принцесата завладяла младият и буен крал, който се влюбил, както летописците твърдят, в същата минута така безнадежно и дълбоко, че веднага поискал ръката на Тостопала, за да я направи своя втора жена, съкралица на първата си жена, която го очаквала в той време в Куско. Трябва да е бил истински щастлив младият крал Хуинака пък, когато прегърнал за първи път своята любима Тостопала, но той едва ли подозирал, че това щастие ще му струва цяла една империя — империята на инките. Накратко казано, вместо веднага да се завърне в Куско, Хуинака пък останал да кара медени месеци и дори години със своята любимка, като направил Кито втората столица на кралството. Той имал вече първороден син от първата си жена в Куско, а от Тостопала му се родило и второ петенце, пак момче, наречено Атахуалпа. Хуинака пък царувал 40 години и преди да умре, наредил първородният му син от първата жена да бъде крал, а синът от Тостопала да владее като васален княз териториите на бившето кралство Кито. Ето така постъпва и цар Александър Български, горе-долу по същото време. Дава на първородния Срацимир от първата жена Виденското княжество, а Търновското запазва за роденият от любимата втора жена, цар Иван Шишман. В това време идват агаряните и вместо да заварят един неизплотена държава, намират двама ожесточени един към друг съперници за голямата корона, които, залисани в междуособна връжда, стават лесна плячка на нашествениците. Разкъсаният между любовта и дълга крал Хуинака пък прави своето фатално завещание през 1527 година, малко преди неговите бързоходци да му доложат, че в един от крайните пунктове на кралството Тумбес са дошли откъм морето бели, брадати, обковани в желязо хора, т.е. бъдещите завоеватели на неговото кралство. Испанците, които идват в Тумбес през 1527 година, начало с Франциско Писаро, са буквално една дузина хора и веднага разбират, че са се допрели до крайчеца на една огромна империя и решават веднага да се върнат, за да организират експедиция за нейното завладяване. Организирането на въпросната експедиция ще отнеме на Писаро цели 6 години. През това време първородният син на Хуинака пък, наречен Хуаскар, весело ще си царува в Куско, заобиколен от своите наложници. Неговият уж васал Атахуалпа ще набира сили за неизбежната бъдеща схватка за короната и никой няма да знае, че дните на тяхната мощна империя са вече преброени, заедно с това и собствените им дни. А сега няколко думи за Инкайската империя и за нейните силни и слабости. Най-характерното за империята на инките е двуетажния й строеж. На първия етаж са били подвластните племена, а на втория — децата на слънцето, т.е. самите инки. Първите са били поданици, а вторите — господари. Едните са плащали данъци, другите са ги събирали. Инките са създавали законите, а техните поданици от първия етаж само са ги изпълнявали. Основна обществена единица при индианските племена в Андите до идването на инките било земеделската община – Айлу, а земята е на общината, а селените под ръководството на старейшините всяка година си я поделят за обработване. При завладяването на племената инките не посегнали на техните айлу, оставили ги непокътнати, с една само разлика, че те били подчинени и на кралските надзорници, а земята в нея разделили на три. Първата третина била определена за слънцето и неговите жреци, втората за краля, а третата оставила е за изхранване на селените. Цялата земя се обработвала от селените в точно установен порядък. Първо земята на слънцето, след това дяловите, определени за сираците, вдовиците и военнослужащите, земите на селените и най-сетне кралските земи. Инките са били достатъчно прозорливи, за да знаят, че без селените всичко останало пропада, и те са им били производствените мощности. Край на първа писта.